9. vakarā ziņas vieglajā valodā. COVID-19 vairs neizplatās tik strauji, tomēr jebkurā brīdī tas var mainīties. Joprojām apmēram puse no saslimušajiem ir vecumā virs 50 gadiem. Tā ir riska grupa, kurai biežāk novēro smagas komplikācijas. Ar COVID-19 tagad mazāk slimo bērni. Tas skaidrojams ar to, ka lielākā daļa skolēnu mācās attālināti. Joprojām daudz cilvēku ar COVID-19 ārstējas slimnīcās. Ārstniecības iestādes ir pārpildītas un situācija ir tuvu kritiskai. Speciālisti un politiķi plāno lemt par vēl stingrākiem ierobežojumiem. Varētu būt, ka pagarinās skolēnu ziemas brīvlaiku. Vēl svētku nedēļās varētu būt papildu ierobežojumi tirdzniecībā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā COVID-19 atklāja vēl 210 cilvēkiem, 3 sasirgušiem miruši. Teju 100 pacientu stacionēti un daudz mazāk cilvēku izrakstīti. Līdz ar to kopējais COVID-19 pacientu skaits slimnīcās pirmo reizi pārsniedzis 800. Smaga slimības gaita ir 39 pacientiem. Trešdaļai pedagogu trūkst portatīvo datoru. Tā pētījumā secina Latvijas pašvaldību savienība. Datoru trūkst arī aptuveni piektdaļai skolēnu. Biežāk tāda situācija ir lauku skolās un grūtāk klājas maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm. Aptaujāja teju visas vispārējās izglītības iestādes Latvijā. Tas nozīmē, ka šogad liela loma ir ģimenes sociāli-ekonomiskiem stāvoklim, lai iegūtu labu izglītību. Pansionātā Daugavpilī atklāti vismaz 70 COVID-19 gadījumu. Iestādes direktors ir iesniedzis atlūgumu. Visu klientu un personāla testu rezultāti vēl nav zināmi. Pārbaudīt visus klientus un darbiniekus sāka pēc tam, kad COVID-19 atklāja kādam klientam. Viņš tagad jau ir miris. Šim klientam izmeklējums bija jāveic, lai varētu veikt kārtējo ķīmijterapiju. Atbilde bija pēc 3 dienām, bet šajā laikā klients kontaktējās arī ar citiem pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem. Rīga lūgs valdībai aizliegt mītiņus ārkārtējās situācijas laikā. Tas tāpēc, ka aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgā notika 2 piketi. Tajos organizatori apzināti neievēroja visus ierobežojumus. Gaidāmajā svētdienā atkal ir pieteikts mītiņš. Likumsargi gan apliecina, ka bargi sodīs noteikumu pārkāpējus. Rezeknē pēc depo veikala ugunsgrēka joprojām jūtams sadūmojums. Valsts vides dienests konstatējis nelielu ķīmisku piesārņojumu Rēzeknes upē. Iedzīvotājs joprojām aicina nevēdināt telpas. Tas tāpēc, lai izvairītos no ugunsgrēka radīto dūmu ietekmes. Interneta veikaliem un sūtījumu piegādes uzņēmumiem gada beigās vienmēr ir ļoti daudz darba. Tomēr šogad darba apjoms ir neierasti liels. To veicina arī ierobežojumi veikaliem. Piemēram, brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centri ir slēgti. Var iegādāties tikai pirmās nepieciešamības preces. Francijas ostas pilsētā Havrā šodien masveidā sāka veikt COVID-19 testus. Nākamās 5 dienas visus pilsētas iedzīvotājus aicina veikt bezmaksas testu un rezultātu iegūt jau pusstundas laikā. Šādus testus šonadēļ un janvārī veiks arī vairākās citās pilsētās. Testēs vairākus 100 000 cilvēku. Cietumos šobrīd ir nepilni 400 žurnālistu. Tas ir viņu profesionālās darbības dēļ. Daļa aiz restēm nokļuva rakstot par COVID-19 saistītām tēmām. Tā šodien paziņoja Starptautiskas organizācijas Vācijas nodaļa. Un noslēgumā par gaidāmo laiku. Šonakt un arī dienā būs pārsvarā mākoņains, rīt vakarā Kurzemē nedaudz līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, dažviet veidosies migla. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Gaisa temperatūra naktī plus 1, mīnus 3, dienā mīnus 1, plus 3 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dace Simanoviča.